foli bɛ an lamɛnbagaw ye minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafonisiraw la nin wagatiw la. Bi juma juin kalo tile 28 2024 kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ ninnu kan.
He said they're just having headaches. That's all it is.
Kuma kɛnɛ sigi fɔlɔ Joe Biden ani Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛla la ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi ɲini cɛbɔyaw ye yaasa ka u ka jamana mara kɛcogoyaw dayira jamanadenw na u mana sugandi ka kɛ jamanakuntigiw ye. Kalatalaw ye u ka wasabaliyaw jira ka kɛɲɛ ni Joe Biden ni Trump ka ɲɔgɔn sɔsɔli kumaw ye alamisadon sufɛla la Atlanta. Cɛbɔw ka yɛrɛkofɔw kun cɛra Moritani alamisa su la ka na jumadon a yirala k'a fɔ ko cɛbɔw ye u ka kɛnɛlabanw sigi ne ka u ka hakilinaw jamana maracogoyaw kan da yira kalatalaw la. Faransi sɔrɔdasiw ka kɔmandeman kura farafina. Faransi sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye laseli kɛ k'a fɔ ko u be ka kɔmandeman bolo kura bila sen kan ka taa farafina taabolo min misaliya tara lameriki ta kan ni u be a hakilijagabɔw la kabini waati jan ka da u ka foroba laseli sɛbɛn ka fɔli kan. Nin taabolo nunu be ka waleya waati la Faransi jamana be tangoni kan u ka sɔrɔdasiw ka tolikow kan farafina gun kan.
A y'aw bisimila ka tɛmɛna an ka kunnafoniw ye. Lameriki jamanakuntigi Joe Biden ani Donald Trump jamanakuntigi kɔrɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan surɔ alamisa la Atlanta ka u ka jamana maracogow hakilinaw dayira. Karatalaw ye a yira k'a fɔ ko olu ma nimisiba sɔrɔ u ka kumakanw la. Ayiwa kumakanw minnu kɛra farafaralibaw ye u lamɛnbagaw ni ɲɔgɔn cɛla la kabini kɛnɛ daminɛ in na. Trump ale y'a ka dannaya yira a yɛrɛ la kosɛbɛ hali wagati minnu na n'a filila ka kumakanw na. Ayiwa Joe Biden waati ni waati o ye yiranyiran jira a bɔcogow kuma la kɛra ma nɔgɔya a bolo. Yaasa ka kuma kɛnɛ ni fɔlɔ sigi ni cɛbɔ ba fila ninnu novanburukalo nata kalataw la ni ɲɔgɔn cɛla la hakilina sɛgɛsɛgɛliw kɛ bagasikura ye ɲiningali sɛmɛ Mamadu Ben Jabate la ale ye maliden min sigilen bɛ Filadelfi Pennsylvani mara la yan a baro tɛmɛra an ka kunnafoni siraw fɛ bi sɔgɔmada in na an ka segi an ka lamɛn kokura.
Vraiment ne mɛna Amérique débat lajɛ la mais nin débat ni c'était a kun ka gɛlɛn lajɛli kun ka gɛlɛn kuwa parce que de l'autre côté président mɔgɔ kɔrɔba fila don bon Joe Biden nin ta in gɛlɛra bolo kojugu bon Trump fɛnɛ ni y'o fɛnɛ lajɛ o fɛnɛ tɛ ka tiɲɛ foyi kuma a bɛ kuma kuma fɔ a si tɛ tiɲɛ a tɛ ka question répond question minnu posera kuwa a b'i pan u kunna ka taa dɔ yɔrɔ la kuwa. Donc mais min gɛlɛra kosɛbɛ je crois que démocratiw kun ɲɛna k'a fɔ ko tuu bɛna na ko dɔ kɛ bi min be se k'u hakili sigi mais n y'a ye cogo min a markete.
Joe Biden a san 81 don ele ko a ka deba ni ma kɛ ka ɲɛ i be se ka mun lo fɔ ale la mun lo ma kɛ ka ɲɛ?
Bon n y'a jateminɛ ka i b'a dɔ président ka baara ka décision ta mais président candidat o ka baara ye ka communiquer ni mɔgɔw ye ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔ ye ka ɲa ya bon mais ale ma se ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ fɛ ka kuma ɲɛfɔ cogo min na kuwa donc kuma réponse a tɛ mɔgɔ hakili sigi kuwa déjà mɔgɔ b'a fɔ k'a kɔrɔlen don ko a hakili tɛ a cogoya la a o confirme mɔgɔ caman bolo k'a fɔ bon a hakili tɛ komi kɔrɔlen kuwa.
A kun kɛra komi fana a yɛrɛ ka kuma dɔ a tɛ se k'a ka kuma dɔ laban.
Bon o bɛ faamuya parce que souvent ale bɛ sigisigi ka bi kɔrɔlen kuwa mɔgɔ min don a bɛ sigisigi kɔrɔlen kuwa donc ni mɔgɔ minnu t'o dɔn a la a bɛ k'i ɲɛna souvent k'a bɛ dɛsɛ ka kuma laban mais kuma dɔw bɛ yen i b'a fɔ ka hakili bɔr'olu kɔ kuwa a bɛ se ka kuma min fɔ c'est vraiment c'était hinɛtɔ ko don makaritɔ ko don kuwa k'a ye tan nɔ cogo la kuwa.
Donald Trump ale fana ti kamele jeune ye dɛ a san 97 ni seegin ale fana mɔgɔ kɔrɔba ye mais a kɛra komi energi kun b'ale bolo ka tɛmɛ Joe Biden kan.
Non energi b'ale la ka tɛmɛ Joe Biden kan mais n'i taara kumaw yɛrɛ lajɛ kumaw lajɛ par exemple question bɛ pose kunna fɛn minnu na n'i y'a jatimina u bɛ ka kuma medicare kan Trump mana ɲininga min na ale bɛ ka kuma a t'o répond tuguni a bɛ ta boli ka taa immigration ko dunaw minnu bɛ nale olu de bɛ an ka jamana ci olu de bɛ an ka jamana kɛ tan bon question ale fana y'a confirme tuguni bi k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ka jɔra ɲɛ a ka président la cogo min na a ka jugu o bɛɛ ye kuwa donc n'i y'a jatiminɛ ni fila bɛɛ la mɔgɔ kun hakili bɛ yɔrɔ min na a nana ko de ye kuwa mɔgɔ hakili sigilen tɛ kuwa.
Mais ale dunan min nana Amérique yan mɔgɔ baden no dɛ
wayi ale tun kan ka kuma nin ɲɛfɔ mɔgɔw ye cogoya min na a ma se ka kumaw ɲɛfɔ ten cogoya la kwa a ye dɔ k'a la parce que a y'a fɔ effectivement k'ale ale ye a tɔgɔ di a nana ni lwa ye lwa ye kongrɛ la pour ka fɔ yan pase mais trump de y'i senda lwa nin kan parce que lwa nin tun ka ɲi kojugu ya mais a kan ka fɔ cogoya min na ani mɔgɔw sigilen bɛ kuma nin a kan ka trump ka question trump bɛ ka question kuma mun jɛngɛ jɛngɛ ani ka ngalon mun tigɛ a bɛ n'o kɛ cogo min na a réponse di cogo min na a ma se k'a di ten cogo de la i komi mɔgɔw bɛ a fɛ cogo min na mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ a bɛ débat kɛ kɔrɔlen cogo min na n'o y'a ye bi vraiment makariko don.
Ouais. I b'a lɔ o ye Rusi ni Ukraine ka kuma fɔ o ye Palestine ni Israel ka kuma fɔ a kɛra komi o ma se farafinna ko ma dɛ o ma farafinna kuma foyi yɛrɛ fɔ ale kan.
Non, farafinna an tɛ ninnu ka programme na fɔlɔ kuwa. Est-ce qu'il y a un homme qui est possible de l'entendre de ce qu'il y a bon, il y a un côté, mais nous avons un problème où il y a 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 mɔgɔ minnu bolo kuma fɔ u tɛ ninnu ka politiki dɔn kuwa paseke ne ye bi kuma ye k'a daminɛ fo ka taa ban u ma Afiriki tɔgɔ kelen fɔ a la.
Awa nin kɔfɛ Bagasi kura tilala tuguni ka ɲiningali kɛ Mamadu Ben Jabate la awa ko sira kura jumɛn bɛ demokratiw bolo ka da u ka cɛbɔw ka fanga kan a ka fadenkɛ republikɛn o ɲɛma an ka Ben Jabate ka jaabiw lamɛn ka kɛɲɛ ni o fana ye.
Donc an bɛ sɔgɔ Joe Biden kan ni a ka parti mɔgɔ n'a kɛra komi o jusu ma suma kunu suu ka débat na o bɛ se ka mun kɛ sisan.
Bon ne ɲɛ bɛ min na ne ɲɛ bɛ min na sisan parce que démocratiw mɔgɔbaw bɛɛ jatigɛra u jatigɛra tuguni ka taa fɛ kuwa donc ne bolo u bɛ sɔn ka a jo ale k'i sen bɔ a la u ka tigɛ u ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka na minnu bɛ se ka na joona ka na ni ko in kɛ kuwa. Ne ɲɛ b'o de natɔ la kuwa.
Mais ale ko ka gɛlɛ dɛ election tɔ man jan i b'a lɔn novembre tile duuru lo.
Ouais mais election tɔ bɛ kalo duuru kalo naani ni kɔ bɔ kuwa. Donc ils ont largement le temps tant k'u bolo kuwa ka a n'u bɛ fɛ ka election mɔgɔ wɛrɛ kura wɛrɛ sigi u bɛ se k'o sigi kuwa. Mais ne kɔni ɲɛ b'o de natɔ la dans les jours à venir. Manda la n'an bɛ sɛbɛnni in ban. Semaine mi damnetɔ semaine wɛrɛ ban ka sɔrɔ u ma décision ta k'a fɔ peut-être ka jo la convaincu ale k'i sigi kɛrɛfɛ kuwa.
N'o ko ka mɔgɔ wɛrɛ yala bɛɛ bɛ miiri Kamala Harris lo kan ale min ye vice président ye est ce que ale bɛ se ka sauté ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta parce que muso lo et puis farafin fana lo ale tɛna na ni balawu dɔ ye.
Non mandala n'u bɛna ale ta parce que ale fana ka popularité ma bon kosɛbɛ mais n bɛ dalen bɛ min na u bɛ sɔn ka élection kɛ. Et élection qu'on a réorganisée parce que dès que nous sommes en train de représenter Dona Jona, récordement, mais nous sommes en train de nous faire en train de nous faire
nous
non au dessus ma sumaya parce que Trump vous ferait ma baragne manqué mais jota yi akorla quoi akli te atwa le comme avait follow tu comme na quoi mais quand vous venez dessus sur ma Trump ga performance là comme Trump yi kuma mon fo avec a kuma mon ye fo mo yé non au dessus ma sumaya parce que vous venez sera le même hier mon be ka mi fo même ka fo donc ga fo ko élection kera ni mo mi gagne na me djena yi halu réponse simple dron a ma sɔn k'o fɔ
a barili la
a balila na nin se yen parce que fɔlɔ min mankan minnu cira fɔlɔ minnu kɛra nin ye ka na fɔ sisan k'a bɛna sigi o kuma kelen kan donc u b'a yira u la k'a fɔ u b'a fɔra cogo min na Trump de Trump ye mɔgɔ minnu bɛ siran n'a ɲɛ kɔrɔlen n'a nana a bɛna jamana nin tiɲɛ ka don an bolo o ka bɔ yen nɔ fɛnɛ n'i ye avortement fɛnɛ jateminɛ a kilara k'a jɔ a la bi tuguni k'a fɔ ale de kɛra sababu ye ka avortement ko in bo yen ni fɛn loi min bɛ yen nɔ ni a y'a san 50 ni kelen sisan ale de kɛra sababu ye k'o bo yen.